Poštovani slušatelji, dobro jutro još jednom, a evo, zadovoljstvo mi je, kao što sam i najavio u prošloj emisiji, a evo i u današnjoj emisiji jutros, da imamo jednog specijalnog gosta. U stvari, ne bi se reklo da je to specijalan gost, s obzirom da je on već domaći u našoj hrvatskoj zajednici, ali osoba koja sigurno je donijela jednu svježinu u našu hrvatsku zajednicu, biskup Juraj Jezerinac. Preuzvišeni, dobro došli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Hvala lijepa, pozdravam također sve slušatelje vašeg radija. Čujem da ljudi rado slušaju i prate vaš program, pa mi je drago da mogu se ja obratiti našim ljudima, posebno onima s kojima se nisam susreo ovih dana u vrijeme devetnice za blagdan Velike Gospe.
Već kada ste spomenuli devetnicu, ipak devet dana ste, devet večeri, devet misa ste proveli s našom hrvatskom zajednicom. Da li smatrate da je odaziv vjernika bio dovoljan?
Moglo biti više, ali ja sam zadovoljan sa tim brojem, pogotovo kad je riječ o temama koje sam nastao produbiti. Prije svega, to je vjera u Isusa Krista. Naime, problem je u novije vrijeme općenito među kršćanima, katolicima svijeta, da bi imali veliki veći utjecaj u javnom društvenom, da ne kažem obiteljskom životu, strahovito je važno poznavati svoju vjeru, prije svega, dakle, Isa Krista. Naime, Papa Benedikt XVI izdao puno knjiga i gledajući sadašnju situaciju, posebno vjerski život kršćana, odlučio napisati najprije knjigu o Isusu Kristu. I on kaže u uvodu jedne od svojih knjiga, želja mu je da čitatelji i čitateljice se još više upoznaju sa osobom Isusa Krista, kako im mogli živjeti evanđelje u svakodnevnom životu. Dakle, tu sam nastavio kroz ove dane usredotočiti našu pažnju upravo na osobu Isusa Krista. Kad bismo njega poznavali, mi bismo drugačije živjeli. Charles de Foucault, poznati francuski časnik, obraćenik, dakle nije prije bio vjernik. I on je rekao, kad sam jedan puta vidio, spoznao, pročitao, da je Isus Krist doista Bog koji je postao čovjekom, ja nisam mogao više drugačije živjeti, nego živjeti upravo prema načelima koje on izrekao. Ma nije pa sve jedno, dragi slušatelji, kako ja pristupam riječi Božjoj. U vrijeme Domovinskog rata mnogi su mi pričali, vojnici, koliko je njima značilo jedno pismo, dok su bili na prvim linijama, pismo oca, majke, djeteta, žene. Kad sam pročitao to pismo njihovo, koji dakle, u meni toliko probudilo nadu, radost, ljubav, moj ipak misle na mene, to je ipak, dakle, njihova riječ. Ako ta riječ ima toliko snažnu, dakle, jačinu, poruku, riječ oca, majke, prijatelja, djeteta, koliko onda tek snažna Božja riječ. I zato se ne može nju olako propustiti i reći, mene se to ne tiče. To je jedno temelje pitanja.
Zato sam i to spomenuo preuzvišeni. Jednostavno, lijepi broj onih koji su proveli vrijeme zajedno s vama na devetnici su našli jedan duhovni mir i obogatili sebe. Pa neka i ovo bude poruka našim slušateljima da ne propuštaju takve prilike, jer ipak ne dolazi nam biskup svaki dan. Je li tako?
Točno, ali pa se ja bih posebno stavio ovdje isto i naglasak, to je prije svega dan gospodnje, nedjelja dan gospodnje. To je ne samo nedjelja da se čovjek odmori, posveti pažnje svojoj obitelji, što je strahovito važno, nego je jako isto važno da malo dade prostora i vlastitoj duši, jer ne živi čovjek samo u kruhu, nego riječi Bože, rekao Isus Krist. Rekao mi jedan general, ne prođe dan, a da mi na večer barem malo ne pročitamo Sveto pismo. Zatvorimo televiziju, rečem djeci, djeco, posjetimo sada malo pažnje i riječi Božjaj. Malo o tome razmišljamo i pokušamo to primiti na svoj život. Pa je sasvim drugačije kada imamo jedne takve obitelji koja razmišlja, živi, djeluje u svijetu riječi Božje, to je onda sasvim drugačije. I kad imali sreće, kad bismo imali takvi obitelji više, kad bismo posvetili više pažnje riječi Božoj, razmišljanju, poput Marije, Sveto pismo izričito kaže da ona razmišljala o riječi Božoj, onda ne bi bilo toliko problema među nama, pogotovo ne ogovaranja, klevetanja, da ne kažem drugi stvari i tako dalje.
Evo već kada smo spomenuli riječ Božju, čitanje Biblije.
Da, pazite, ako ćemo, nije to obična riječ Božja, dobro ste rekli, riječ Božja je to. Dakle, upravo riječi Božje ja nalazim Krista Boga. I ako se želim susresti sa Bogom Kristom, ja ću susresti upravo riječi Božoj i sakramentima. I često se postavlja pitanje ima li Bog, nema li Bog i tako dalje. To je za mene jedno suvišno pitanje, uopće o tome ne treba raspravljati. Već stoji u Svetom pismu, reče budala u svom srcu da nema Boga. Zašto? Pa mi možemo zaključiti razumski da postoji Bog na temelju svijeta i tako dalje. Kad gleda čovjek svemir, tu se čovjek divi upravo toj veličini, dakle mora zaključiti, mora biti netko tko je to stvorio. Drugo, Sveti Ivan kaže na jednom mjestu, Boga nikad nitko nije vidio, ali jedinorođenac, Isus Krist, on nam ga je objavio. Prima tome, ako se želi susresti s Bogom, ja ću se susresti upravo kroz riječ Božju. To su te smjernice, upute koje nam on dao, kao jedan putokaz prema vječnome životu. Vidite, u svakodnevnom životu imamo te putokaze, pravila, kako ću doći do nekog mjesta itd. Sve su to putokaze dani čovjeku da se zna orijentirati. Međutim, postoje Božji putokazi koji nas vode prema vječnosti. Ako čovjek ne prati te putokaze, sigurno prije kasnije, dakle, on će stradati, promašiti, da ne kažem, život.
Preuzvišeni, bili ste na čelu jedne institucije pri Hrvatskoj vojsci. Vojni ordinarijat, jesam dobro rekao?
Dakle, riječ je o instituciji, dobro ste rekli, vojni ordinarijat. To je posebna biskupija koja vodi dušobrižništvo za vojsku i za policiju, kao i za one koji su usko povezani, nalaze u radnom odnosu vojske i policije. Budući da vojska i policija živi u specifičnim uvjetima života, crkva je u novije vrijeme promišljajući kako doći do tih ljudi, kako njima pomoći, onda odlučila, dakle, u novije vrijeme osnovati i vojne biskupije, takozvane vojne ordinarijate. Pod jurisdikciju vojnog ordinarija spadaju, dakle, svi oni koji su aktivni, bilo vojnici, bilo policajci i oni koji rade u službi. I može se kratko reći, ono što je župa u jednoj biskupiji, to je takozvana kapelanija i u vojsci, odnosno policiji. Mi konkretno imamo 20 takvih, nazovimo župa, kapelanija u vojsci i 22 u policiji, kroz koje nastavimo uglavnom pokriti brigu tu za naše vojnike i policajce. Volim vas samo ništa malo reći, znate, o tim našim hodočašćima. Dakle, ovako, do sada smo putovali 25 puta u Lourdes. Kad sam prvi puta dolazio sa vojskom policijom, bila to mala delegacija od nas 50, mnogi nas nisu znali u Lourdesu vojske, dakle, vojske iz čitavog svijeta. Pita mi na prijem biskup Južne Koreje, you are from, ja kažem Korejiša, I don't know. Ja kažem formally part Jugoslavia, I don't know, Europe I know. Ja sam podijelio svima knjige, Lijepa naša Hrvatska, da bi danas kad dolazimo u Lourdes bili vrlo, vrlo prepoznatljivi, ne samo po onim lijepim crvenim odrama, nego i po svemu. Kaže, bivši predsjednik Međunarodnog vojnog hodočašća, ma vi imate nešto što je Europi potrebno i bilo bi teško organizirati tako kvalitetno međunarodno hodočašće vojske svijeta i policije bez vas. To je sve rečeno ovim riječima.
Da, ali Hrvatska vojska je ušla i u onaj sastav glavnih priprema, je li tako?
Jako dobro pitanje. Dakle, mi smo već svake godine u tom užem krugu priprema za ovaj Lourdes, jer nas smatraju vrlo, vrlo ozbiljnima, vrlo ozbiljnima. To ima 5-6 zemalja, između INI, dakle i Hrvatska, koja radi na toj pripremi. Svake godine se održava ovaj sastanak nakon toga hodočašća i kroz par mjeseci opet dakle druga takva konferencija, kako što bolje i kvalitetnije pripremiti hodočašće za iduću godinu.
Ne samo da vojska odlazi, vi ste često vodili i civile sa sobom. O čemu se to radi?
Dakle, ovako, prije par godina 50-ak ljudi došlo iz Toronta, a ovih dana se javljaju neke osobe koje su se također priključile njima i došli su u Lourdes. Došle su i prije 5-6 godina, dakle, dva autobusa ljudi iz Australije također. I mogu vam reći, to je nešto neopisivo, ljudi se uvijek toga sjećaju, pogotovo kad naši vide iz Australije i Kanade našu vojsku, pridružujući se u Lourdes, to je jedan posebni doživljaj i ponos, radost za njih, posebno jedan snažan duhovni ovaj sadržaj. Pa nije teško, svake godine održava se polovicom mjeseca svibnja, a ljudi koji su zainteresirani, bilo pojedinačno ili većoj grupi, mogu se javiti na vojni ordinarijat RHRH.
A evo, poštovani slušatelji, dobra prilika da isplanirate svoje vrijeme i kako lijepo je našoj, tako i za jedno hodočašće. Oče biskupe, vi ste u mirovini, ali ne čini mi se da jeste.
Nisam, ja sam stalno aktivan. Evo sad se nalazim momentalno u Kanadi. Mene je pozvao prije nekoliko mjeseci župnik iz Toronta da bi predvodio misno slavlje na blagdan Velike Gospe u Mississaugi pokraj Toronta. To će upravo biti sada iduće nedjelje, pa sam iskoristio priliku kad se već nalazim 2 tjedna ovdje da posjetim i Vancouver, pa se zahvalam ocima Franicima što su me pozvali ovdje. A i druga stvar, tu je moj brat koji živi već godinama, dosta je bolestan, pa sam htio njega malo posjetiti. Svakako, ovo su krasna, divna iskustva i sada kada dođem kući, već imam na skedžulu puno tih programa, tako da u stvari ja nisam u mirovini i ne bih volio biti. Volio biti skroz do kraja aktivan, jer sam upravo zato i postao svećenik, odnosno biskup.
Da vas pitam, kako se nosite sa stvarima koje su do jučer vam bile obaveze, a danas više nemate tih obaveza? Da li vam to nedostaje?
Dakle, ništa mi nedostaje. U stvari, ja i dalje radim, aktivan sam stalno i pomažem biskupu gdje je potrebno, već prema mogućnostima. A jedno je ovo, dakle, ja neku smislu mogu reći pozitivno, nemate osjećaj odgovornosti. Ako vi imate neku funkciju bilo gdje, ili ako ste otac obitelji, pa nije mala stvar, majka u obitelji, to je jedna odgovornost prije svega za djecu, odgoj i tako dalje. Tako isto i ovdje, ja sam posve slobodan, nemam toliko direktne odgovornosti, sve koliko mogu u okviru svoje mogućnosti, rado ću učiniti za dobro našega naroda, vojske i policije koje se do sada služi u tom smislu.
Čini mi se i moram reći da se velike promjene u Hrvatskoj desile. Želim reći na bolje, na život jednoga običnog katolika.
Pazite, dakle, hvala Bogu da su tih promjena. Nismo uopće očekivali sve do 90. godine da bi došlo do tih demokratskih promjena. Međutim, što se tiče same demokracije i daljeg razvitka, sve to je jedan dugačak proces. Mnogi su ostali u svom mentalitetu starom načinu razmišljanja, a to je jako teško promijeniti, znate. I ne možemo jedanput promijeniti, treba poštivati svakog čovjeka u njegovom uvjerenju. Ali ovdje, u ovim demokratskim promjenama, trebamo svakako iskoristiti tu šansu, prije svega da se mi mijenjamo. Neće doći do promjene u društvu ako neće biti promjene kod pojedinaca. I to je jedan proces. Tu su strahovito odgovorni vjernici, kršćani, oni koji vjeruju Boga. Ne možete očekivati jednu veliku promjenu od onog koji ne vjeruje, nego i tekako velika stoji odgovornost kod vjernika. To ističe i drugi Vatikanski sabor. Vjernici, kršćani su odgovorni i za taj svijet. Ako svijet je takav, to je uvijek pitanje se postavlja, kršćani, gdje ste? Gdje ste kršćani? Gdje smo mi ovdje? I kad već govorim o našoj zajednici ovdje, ovdje je strahovito važno, ja osjećam taj problem, prije svega jedinstva sloge. Jedinstva sloge, kao što je bila 21. godine. Nije se dijelilo nikak, ni desni, ni lijevo, zapravo nema ni desno, ni lijevo, ili pametno, ili ludo. Nego nam mora biti iznad svega dobro hrvatskoga naroda. Dobro, ne ja. Dobro. Onda uvijek treba pozitivno isticati. Ima toliko lijepoga među nama i zato ne treba govoriti ono što nas dijeli, što može imati katastrofalne posljedice, nego uvijek dobro. Što se tiče mladi, oni mogli to odigrati značajnu ulogu, a upravo njima želimo reći ovo, ja bih volio da roditelji koji to slušaju da im kažu. Neka budu ponosni na svoje roditelje, tatu i mamu, jer oni su roditelji, otišli napustiti svoj dom sa suzom u oku radi dobra svoga djeteta. Radi dobra svoga djeteta. I budući da su roditelji to njima omogućili, ja bih molio posebno mlade da budu zahvalni prije svega roditeljima, ali da oni nešto učine ovdje, da se međusobno povezuju, ujedinjuju, da razmišljaju, da osnivaju razne klubove za dobro svoga naroda, da se pitaju posebno koji su high educated persons, što mi kao mladi možemo učiniti ne samo ovdje, nego prije svega za domovinu. Osim toga, strahovito je važno da svi budemo, da svi budete ovdje časni, pošteni ljudi. Na način pokažete da ste dostojni sinovi svoga hrvatskoga naroda. A vi ćete na taj način, živeći svoju vjeru, okupljajući se prije svega u župnim zajednicama, pokazati pred ovim svijetom tko ste i što ste. Ja gdje god idem, bilo koji dio ovaj svijeta, kad se susrećem sa biskupima, uvijek nam lijepo pozitivno govore o hrvatskom narodu, o toj vjeri našeg naroda. I volio bi i poručujem upravo posebno mladima da budu toga svjesni, da se prije svega okupljaju u svojim hrvatskim župnim zajednicama, kako im mogli pomoći i svoje domovini. A oni koji razmišljaju o povratku, zašto ne? Hrvatska je jedna od najljepših zemalja u svijetu. Najljepši. U novije vrijeme imamo jako puno turista, kao nikada. Čak se postavlja sada problem u Dubrovniku, previše ljudi ne mogu hodati. Znači, ona je ipak neki način okupirala taj svijet, jer je to doista zemlja najljepša na svijetu. Ako toliko vole ljudi, stranci tu zemlju, kako da ja ne bi volio, ja kao rođeni Hrvat tamo.
Da, ali evo jedno pitanje koje sigurno mnogi jedva čekaju da vas pitam. Lako je govoriti iz pozicije svećeničkog poziva, ali političari, čini mi se, ne dijele mišljenje kao što vi dijelite. Zašto je to tako? Ili nam malo pojasnite zašto je crkva na jednoj strani naroda, a političari koji bi trebali biti na strani naroda, oni su tu pomalo, osjećamo, izgubljeni.
Ne bi baš tako rekao, pazite, crkva ima svoje poslanje. To je navješte evanđela svakom čovjeku. A sada kako će političar odgovoriti na to, kako će prihvatiti, to je ovisi opet o njegovom backgroundu. To ono što je rekao biskup Škvoc jedan puta. Da sam ja odgojen u jednoj drugačijoj obitelji, možda bio protivnik crkve i protiv čak svoga naroda. Ali budući da sam odgojen u jednoj takvoj obitelji, ja ću cijeniti moju crkvu, ja ću cijeniti taj moj narod. I zato je jako važno, kad je reč o političarima općenito, a politika je nešto sveto zanimanje, to znači borba za opće dobro, ako je čovjek izgrađena jedna osoba, onda će on makar ostao sam u parlamentu, makar ostao sam, on će učiniti sve da to dobro iziđe na površinu. Švedski diplomata, koji je bio drugi generalni sekretar Ujedinjenih naroda, Dag Hammarskjöld, rekao je, a poznat je bio kao mistik, kao vjernik, drago mi je da sam kao kršćanin mogao unijeti kršćanske vrijednosti u politiku. Ako niste znali, upravo taj Dag Hammarskjöld najzaslužniji za Švedsku da se ona ekonomski tako visoko digla. Dići će se i Hrvatska, sigurno, ako bude imala jake ljude, prije svega ljude koji žele opće dobro svome narodu, koji ne žele za, ne teže za vlastitim interesom, vlastitim ja i sa svojim egom, nego želi opće dobro hrvatskoga naroda.
Kako doći do takvih političara?
To je opet proces, jedan proces. Dakle, to je prije svega navješte riječi Božje. Pa drago mi je, pazite, u Kanadi, na primjer, koliko se sjećam, imate gore St. Michael School. To su glavno najbolji studenti katoličkih škola gdje se oni uče, dakle, dalje i studiraju. To su budući političari, svećenici i tako dalje. Dakle, jedan proces. Nadamo se da će i tim krenut Hrvatska, da će u taj stari mentalitet koji je bio, koji je vladao, da će jednoga dana izumrijeti. Inače nam opstanka nema. Ono što je rekao De Gasperi, a jedan od suosnivača Evropske unije, ako Evropa ne bude krenula tim putem, ako ne bude cijenila vrijednosti kršćanske opće, ako hoćete i opće ljudske, Evrope nema. Prema tome, nijednoga naroda nema. Drugi se narodi dižu, zapadna Evropa pomalo nestaje, jer se više, ona se nekako bori protiv tih vrijednosti. Puno tih škola, sada u Zagrebu imate čak i katoličko sveučilište, imate škole po biskupima u Požegi, imate svuda. Dakle, oni su naša nada. Znate, oni su naša nada. Danas sutra kada izrastu ti ljudi van iz tih katoličke sredina, koji katolički razmišljaju, kršćanski i ljudski razmišljaju, koji će se boriti za opće dobro, ja vjerujem u budućnost našega naroda.
Preuzvišeni, evo, prošli smo preko 20 minuta razgovora. Vjerujem da niste ni osjetili, ni naši slušatelji, pa da ostavimo ovo prostor i za drugi puta, jer toplo se nadam da ću vas još ove godine vidjeti. Ako ne, učinit ćemo nešto da dođete. Kada razmišljate o nama, o raseljenim Hrvatima, što vas najviše ponekada sekira, a vezano je za nas?
No, ja se veselim što ste uglavnom sačuvali to jedinstvo, ljubav prema domovini, ljubav prema Bogu. To me posebno veseli. I bit ću vam iskren, gotovo da ne prođe dan, a da se ne moli za sve vas. I želimo u trenutku, kad ćeš govoriti o Hrvatskoj, da dobimo konačno ljude koji će voljeti tu zemlju, ljude koji će voljeti iseljene Hrvate, ljude koji će upročeznuti i sve učiniti da se Hrvatska vrati, da se njezini stanovnici vrate. Nešto slično kao učinila Irska. Ona je u novije vrijeme učinila takozvano irsko čudo. Pozvala svoj narod kući, pripremila uvjete, mogućnost, ja vjerujem da bi to i mogla u vrlo brzo vrijeme učiniti Hrvatska i krenuti tim putem. Pa da jedan puta i vi kao ono Izraelci iz ropstva krenete u svoju domovinu. Volio bi da sačuvate tu ljubav prema domovini. Ono što su Izraelci znali reći, neka mi se osuši desnica moja Jeruzaleme, ako tebe zaboravim, pa da u vama budete žar ta ljubav, neka mi se osuše desnica moja, ako tebe Hrvatska, Hrvatsko moja zaboraj.
Je li to poruka?
Je.
Oče biskupe, u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, u ime cijele naše ove zajednice, vjerujem da ste se oprostili od vaših domaćina, ali evo i sa ovim gostovanjem u Hrvatskom radio programu ovdje ste stavili jedan pečat na naš program, na našu zajednicu i vjerujemo da će vaš duh biti još dugo zajedno s nama.
Lijepi pozdrav svima, još jedan potježenim svima svaki Božji blagoslovo.